Oficialități guvernamentale moldovene și ucrainiene s-au întâlnit astăzi la Bruxelles cu reprezentanții Uniunii Europene pentru a discuta una din cele mai vechi probleme bilaterale dintre cele două foste republici sovietice, anume controlul pe segmentul transnistrean al graniței comune. Ce a urmărit și ce a obținut la Bruxelles delegația moldoveană vom afla din relatarea corespondentului nostru, Dan Alexe.
Delegația, condusă de viceministrul de externe Ion Stăvilă, a purtat discuții la Bruxelles într-o formulă tripartită cu reprezentanții ai Uniunii Europene și ai Ucrainei. Până acum, Kievul a căutat, din diferite motive, să amâne discutarea concretă a modalităților de deschidere a unor posturi vamale mixte. Dar pentru Uniunea Europeană, faptul că frontiera Moldovei cu Ucraina în regiunea transnistreană se află în afara oricărei monitorizări, constituie un motiv de îngrijorare. Teoretic, Uniunea Europeană este de acord cu alocarea unor fonduri pentru securizarea acestei frontiere. Nu s-au discutat încă cifre concrete. Astăzi, fiecare parte și-a prezentat revendicările și se așteaptă acum ca experții Uniunii să decidă cât se poate aloca Chișinăului și Kievului pentru această colaborare la frontiere. Moldova și Ucraina au semnat în urmă cu două zile un protocol care prevede controlul comun la 5 puncte de frontieră. Este însă un pas mic înainte, întrucât acest protocol nu face decât să reia prevederile celui similar din 97, care n-a fost niciodată aplicat. Apoi, protocolul acoperă numai 5 puncte de frontieră din cele 22 internaționale dintre Moldova și Ucraina și din acestea 5, niciunul nu e în Transnistria, care rămâne astfel în afara protocolului bilateral. Pentru a asigura controlul împreună cu Moldova al celor 5 puncte, Ucraina cere din partea Uniunii Europene fonduri de peste 2 milioane de euro. Moldova, la rândul său, se pregătește să ceară mai mult în ideea că Ucraina are deja asigurate niște infrastructuri în partea sa și că, deci, nevoile Ucrainei sunt mai mici. Următorul pas va fi acum negocierea bilaterală Chișinău-Kiev a unui protocol privind punctul de trecere de la Cuciurgani din regiunea transnistreană. Moldova speră aici o importantă participare europeană, inclusiv financiară, întrucât Cuciurgani se află pe axa, pe coridorul european numărul 9, care merge din Finlanda spre Balcani și care ar trebui astfel să îi intereseze în mod direct pe programatorii de la Bruxelles. Deocamdată însă nu a fost anunțată nicio altă întâlnire trilaterală, ritmul lor actual fiind anual. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
De la Bruxelles trecem acum la Strasbourg, la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Care sunt cele mai frecvente motive pentru care merg la CEDO moldovenii? Este tema relatării Vioricăi Zaharia.
Cele mai multe petiții depuse de cetățenii Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului se referă la nerespectarea hotărârilor judecătorești, în special în dosare despre retrocedarea caselor naționalizate în anii 40, arată datele Ministerului Justiției de la Chișinău. Potrivit agentului guvernamental Vitalie Pârlog, de asemenea, o mare parte din persoanele care au depus cereri la CEDO caută dreptate în litigii de muncă. Alții se plâng de aplicarea torturii în închisori și în comisariatele de poliție. Potrivit lui Vitalie Pârlog, numărul mare de decizii judecătorești neexecutate ar putea fi explicat prin unele carențe în activitatea executorilor judecătorești. O opinie similară a exprimat și avocatul Vitalie Nagacevski, care este și președinte al Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului.
În toate cererile înregistrate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului se vorbește despre neexecutarea hotărârilor judecătorești în materie civilă împotriva statului, adică statul refuză să execute aceste hotărâri. Responsabil pentru executarea hotărârilor este executorul judecătoresc. În cazul în care un agent economic, o persoană privată sau chiar statul refuză să execute o hotărâre judecătorească, executorul judecătoresc are dreptul să dispună executarea forțată a acestei hotărâri. Însă, încă în anul 1997 a fost adoptată o hotărâre de guvern prin care se interzice dezafectarea incontestabilă a surselor bănești din conturile trezoreriei. Astfel, executorul judecătoresc în niciun caz nu poate să execute forțat aceste hotărâri judecătorești. Asta e una la mână. Și două la mână, am putea aborda și problema legislației care reglementează activitatea executorilor judecătorești și statutul acestora. Executorii judecătorești sunt niște angajați ai statului care au un salariu fix, un salariu mizer și din state ei nu sunt interesați în depunerea tuturor eforturilor într-o executare a unei hotărâri judecătorești. Ori în așa caz este o experiență a statelor europene, a statelor membrilor Uniunii Europene, prin care această activitate de executare a hotărârilor judecătorești s-a demonstrat a fi foarte și foarte efectivă. Executorii judecătorești nu sunt angajați ai statului, dar sunt niște persoane publice, așa ca și notarii. Și în așa caz, ei trăiesc din încasările care le au în urma executării hotărârilor judecătorești.
Vitalie Nagacevski spune că o soluție pentru îmbunătățirea executării hotărârilor judecătorești ar fi ca Republica Moldova să acorde executorilor judecătorești statut public.
Astfel, nu are decât Republica Moldova să preia această experiență pozitivă, să modifice legislația Republicii Moldova, să modifice statutul executorilor judecătorești și eu sunt sigur că în așa caz numărul hotărârilor judecătorești neexecutate va scade.
Solicitat de noi, deputatul comunist Valeriu Doga, secretar al Comisiei Parlamentare Juridice, a recunoscut că neexecutarea hotărârilor judecătorești constituie o problemă, însă, potrivit lui, deocamdată nu se discută despre acordare de statut public executorilor judecătorești. Notăm în final că prima petiție venită la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care viza Republica Moldova, a fost depusă în 1998 de către compania Asito, aflată într-un litigiu cu un alt agent economic. Printre dosarele de rezonanță depuse la curte se numără cel al grupului Ilașcu și al Mitropoliei Basarabiei. Până acum, doar într-un singur caz referitor la Republica Moldova, Curtea Europeană a pronunțat o decizie. Este vorba de cazul Mitropoliei Basarabiei, judecat pe parcursul a aproximativ 10 ani și soldat cu o decizie favorabilă Mitropoliei. În cazul grupului Ilașcu se așteaptă ca o hotărâre să fie luată în luna martie 2004. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Recenta introducere a sistemului asigurărilor medicale obligatorii în Moldova a fost practic suspendată după 2 săptămâni de autoritățile de la Chișinău, care au constatat, se pare că noul sistem nu merge chiar atât de bine cum se așteptau. Aceasta este și prima tema revistei presei scrise, alcătuite și prezentate de la Chișinău de Iulian Ciocan.
Anul a început cu o reformă, cea medicală, dar ca toate reformele noastre, aceasta s-a împotmolit de la bun început, într-o sumedenie de detalii care n-au fost prevăzute inițial, constată publicistul Vsevolo Ciornei în săptămână. Și iată că modernizarea, care părea că începe ferm și clar, a prins a patina, fiind îmbinată cu o temporizare de jumătate de an. Reformele noastre seamănă cu sărbătorile, le facem și pe nou și pe vechi, numai că din sărbători totuși mai înțelegem câte ceva. Reformele pur și simplu derutează o grămadă de lume. Gurile rele, scrie în continuare Vsevolo Ciornei, zic că reformele noastre nu se fac cu scopul de a ameliora situația în domeniul reformat, ci de a acumula capital electoral. Și cum alegerile se fac din 4 în 4 ani, sunt practic excluse planurile strategice, programele de lungă durată, preferindu-se transformările rapide și spectaculoase menite să facă electoratul să exclame: vă leu ce s-au mai apucat de treabă băieții ăștia, ia hai să mai votăm încă o dată pentru dânsii. Și votează și votând, de fapt, pun cruce reforme. În 1990, apregii reformatori au dăruit copiilor fostă policlinica nomenclaturii în centrul capitalii. Acum știi ce se întâmplă cu respectiva clădire? De vreo 2 ani este în reparație, fiind pregătită să devină policlinica noii nomenclaturi. Nimic nou sub soare, conchide Vsevolo Ciornei. În Jurnal de Chișinău, publicistul Val Butnaru scrie că la sfârșitul anului 2003, fără ca cineva să-și dea seama, președintele Voronin a și declanșat campania electorală. Printre multe alte declarații, unele de dreptul bizare, altele cu mesaj cifrat, Voronin a spus că în 2004 salariul mediu în Republica Moldova va fi de 100 dolari. Atâta timp cât Voronin și ortacii lui controlează televiziunea așa zise publică, orice minciună de-a lor va fi repetată la nesfârșit, până când oamenii vor crede că e posibil așa ceva, scrie Val Butnaru. Salariul de 100 dolari și viza Schengen, iată două șlagăre ale anului electoral 2004. Iată două bombonele de pe coliva pro-europeană care va fi servită moldoveanului Credu și Flămând. Dar citesc, pentru a se feri de orice surprize neplăcute, Voronin va continua operațiunea de tumănire a pensionarilor. Începând cu luna aprilie, ca să existe și ceva timp pentru propagandă, rezervele fondului social vor fi folosite pentru o nouă majorare a pensiilor. Și după ce se va întâmpla acest lucru, comuniștii vor putea la cel mai serios mod să le spună legătorilor că în 2005 Republica Moldova va lansa un proiect cosmic în cadrul căruia Voronin și Ostapciuc vor zbura pe Marte. Nu va mai conta atunci că adevăratele și gravele probleme, de la corupție până la degradarea genofondului unei națiuni în derivă, se vor agrava și mai mult. În săptămânalul Timpul, publicistul Constantin Tănase scrie că în Republica Moldova, anume opoziția anticomunistă, va salva comunismul. Voronin a câștigat de pe acum alegerile din 2005, consideră Tănase. Aceasta pentru că, citez, opoziția unită încă nu s-a unit. Comitetul pentru apărarea independenței și Constituției se pare că a trecut în lunga listă a proiectelor politice ratate. Nu există nicio claritate în ceea ce privește structurarea opoziției și poziționarea ei pe șechierul politic. Nu se știe încă în ce formulă va merge opoziția în alegeri, câte blocuri vor exista, cum vor fi împărțite sferele de influență între ele. Nu există un centru coordonator care ar furniza opoziției scenarii și tehnologii politice și electorale. Iată de ce nu văd nicio problemă în faptul că Voronin a dispărut din Chișinău de vreo 3 săptămâni, scrie Tănase. Cu o asemenea opoziție, el poate să se odihnească în Norvegia până la anul viitor și să apară în Chișinău în ziua alegerilor, căci tot el le va câștiga. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitali Ciobanu.
Cu Europa Liberă, Igor Boțan.
Chișinău, Iurie Gotișan.
Gheorghe Cojocaru, pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncaru.
Vladimir Socor, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
În obișnuitul său comentariu de vineri, Vladimir Socor s-a oprit astăzi asupra formatului de negocieri în problema transnistreană. Înainte de a-l asculta, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Agenția oficială de știri Mold Press, care începe să semene cu vechea agenție sovietică de propagandă TASS, a întrebat-o recent pe ambasadoarea americană Heather Hodges într-un interviu: ce intenționează să facă Statele Unite ale Americii pentru a susține activ federalizarea Republicii Moldova? Întrebarea s-a potrivit ca nuca în perete, adică a greșit adresa, căci Washingtonul regândește actualmente serios toată problema, după cum a reieșit și din răspunsul corect și reținut al doamnei ambasadoare. Până una alta, se vor întruni în curând la Sofia reprezentanții Rusiei, ai Ucrainei și ai OSCE în chip de mediatori, cu ideea unei posibile relansări a negocierilor în format pentagonal. Propun să analizăm pe scurt înțelesul practic al cuvintelor și al formulelor care stau de atâția ani și rămân până astăzi la baza procesului de negocieri. Federalizare, formulă care acoperă legalizarea puterii politice a cetățenilor unei țări străine, subordonat structurilor de forță ai acelei țări străine, pe o parte a teritoriului Republicii Moldova, Transnistria, și împărțirea puterii centrale, guvernamentale, la Chișinău, cu același grup de agenți ai Rusiei. În acest mod, federalizarea ar însemna control rusesc asupra Republicii Moldova. Formatul pentagonal al negocierilor, adică participarea a 5 părți, Rusia, Ucraina, OSCE, Chișinăul și Tiraspolul, format stabilit de Evgeni Primakov și acceptat de OSCE. Acest format asigură reprezentarea multiplă a Rusiei. Rusia vine cu poziția ei proprie, Ucraina aproape întotdeauna susține Rusia, OSCE nu poate acționa decât cu consimțământul Rusiei, Tiraspolul face jocul Rusiei. În acest mod, formatul pentagonal include în diferite grade Rusia, Rusia, Rusia și Rusia. Mecanismul mediatorilor Rusia, Ucraina, OSCE, mecanism creat tot de către Evgeni Primakov,
acordând Rusiei rolul de arbitru principal în conflictul dintre aceeași Rusie și Republica Moldova. Asemenea, mediere este o inovație originală a Kremlinului, unică în lume. Ucraina s-a descalificat ea însăși de la rolul de mediator. Ea face comerț masiv, ilegal, cu autoritățile Transnistriei, iar președintele Leonid Kuchma însuși a declarat de câteva ori că susține pe deplin memorandumul COSAC. Mecanismul de garanții Rusia-Ucraina-OSCE este al treilea pilon al sistemului Primakov, menit să excludă participarea directă a Occidentului. Și acest element este o inovație a Kremlinului, unică în lume. Acest mecanism e menit să garanteze nu soluționarea conflictului și nu reîntregirea Republicii Moldova, ci să garanteze interesele Rusiei în regiune. Documentul de la Kiev este denumirea proiectului federalizării, conceput și alcătuit în anul 2002 în cea mai mare parte de către Rusia, dar publicat la Kiev în mod oficial pentru a camufla rolul Moscovei și promovat public în anii 2002-2003, mai ales de către misiunea OSCE. În toată această perioadă, misiunea OSCE și Rusia au refuzat să dezvăluie numele autorilor proiectului. Deci, federalizare pe baza unui document anonim, ai cărui autori reali nu vor să-și asume răspunderea politică. Documentul mediatorilor din octombrie 2003 este versiunea cea mai recentă a documentului de la Kiev, versiune editată și semnată de cei trei mediatori la sfârșitul lunii octombrie 2003. Partea rusă a insistat și OSCE a acceptat ca documentul să fie prezentat de către cei trei mediatori la oaltă, ci nu separat. Imediat, Rusia a blocat prezentarea documentului. Prin această înșelăciune, Kremlinul a lăsat loc liber memorandumului COSAC. Memorandumul COSAC, proiect de federalizare care asigură Rusiei un control total asupra Republicii Moldova, în timp ce documentul de la Kiev din 2002 și versiunea acestuia din octombrie 2003 ar asigura Rusiei un control predominant, dar nu total. La Maastricht și după Maastricht, unii funcționari din OSCE au propus să se găsească o cale de mijloc între documentul mediatorilor și documentul COSAC, adică o cale de mijloc în practică între protectorat rusesc și stăpânire rusească. Comisia Constituțională Mixtă Chișinău-Tiraspol. Denumirea corectă ar trebui să fie Comisia Anticonstituțională. Se propune abrogarea, adică desființarea, lichidarea Constituției Republicii Moldova printr-o decizie comună a Chișinăului oficial și a cetățenilor Federației Ruse de la Tiraspol. Constituția Republicii Moldova nu permite însă lichidarea Constituției, ci numai modificări la Constituția existentă. Desființarea Constituției ar însemna desființarea statului Republica Moldova printr-o hotărâre anticonstituțională a Comisiei zise Constituționale. În sfârșit, referendum constituțional, camuflaj cu înfățișare democratică a unui proiect de tip dictatorial, dat fiind că autoritățile comuniste de la Chișinău și autoritățile rusești de la Tiraspol dețin controlul covârșitor asupra televiziunii, radioului și aparatului administrativ. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Din nou, retrospectiva săptămânii românești poartă semnătura unui analist de marcă de la București. Vinerea trecută a fost Neculai Constantin Munteanu, astăzi va fi Horia Roman Patapievici, care și-a intitulat comentariul De ce este strâmb statul nostru de drept?
În București, pe malul Dâmboviței, puțin mai în amonte de Hanul Imanuc, se găsește o frumoasă clădire oficială ridicată la sfârșitul secolului al XIX-lea, ori începutul secolului al XX-lea, care se află acum într-o avansată stare de degradare. Este clădirea Tribunalului Municipiului București. Se spune că pe largile scări care încadrează fațada clădirii ar fi murit înghețat Ionel Teodoreanu, faimosul avocat și scriitor, în timpul cumplitei ierni din 1953. Ei bine, Ministerul Justiției a decis să consolideze și să renoveze clădirea Tribunalului Bucureștean. Nimic mai potrivit, mai inteligent, aș zice mai patriotic. A organizat o licitație publică, iar proiectul câștigător prevedea un contract de construcție de 15,7 milioane euro. Bun, În vederea achitării proiectului câștigător, Ministerul de Justiție a contractat un împrumut extern, garantat de guvern, ceea ce înseamnă că statul, adică în cele din urmă fiecare dintre noi, cetățenii români, va achita, leu cu leu, împrumutul. Până aici, toate bune. Problema e că împrumutul extern contractat de Ministerul de Justiție nu e de 15,7 milioane euro, cât reprezintă valoarea proiectului de renovare a clădirii Tribunalului București, ci de 34 de milioane. Întrebarea pe care și-o pune imediat orice om de bună credință e: ce se va întâmpla cu diferența de 18,3 milioane euro? Unde se vor duce acești bani, reprezentând uriașa sumă de 73,2 miliarde lei? De ce trebuie să-i cheltuim? În folosul cui? Potrivit cărui bilanț contabil? Și supravegheat de cine? Ei bine, când cetățenii își pun astfel de întrebări despre cheltuirea banului public, sunt două posibilități. Dacă trăiesc într-o dictatură, aceste întrebări pot fi puse numai în șoaptă. Dacă trăiesc într-un stat de drept, aceste întrebări pot fi puse în mod public, cu voce tare, iar autoritățile sunt obligate să dea răspunsuri precise într-un interval de timp bine precizat. În România anului 2001, Parlamentul a votat o lege, legea 544, care se numește Legea Accesului la Informațiile de Interes Public. Potrivit acestei legi, orice informație care privește cheltuirea banului public reprezintă o informație de interes public, iar autoritățile sunt obligate să răspundă oricărui cetățean care ridică semne de întrebare asupra banului cheltuit în interval de 30 de zile. Ei bine, un număr de 200 de cetățeni au trimis Ministerului de Justiție cereri prin care, în baza legii accesului la informațiile de interes public, au pretins să li se explice cum vor fi folosite cele 18,3 milioane euro împrumutate suplimentar de către minister. Reacția ministerului a fost stranie. În loc să răspundă cererilor, ceea ce ar fi fost și legal și simplu, Ministerul de Justiție a sesizat Ministerul de Interne că unele dintre persoanele care au trimis cereri ar putea fi fictive. Ca atare, începând de luni seară, grupe de câte doi polițiști au început să bată pe la casele oamenilor cu scopul de a-i convoca la biroul judiciar al Ministerului de Interne. Pe citație scria dosar penal. Totodată, polițiștii au cerut vecinilor informații despre autorii petițiilor, la ce oră vin acasă, ce persoane le intră în casă, dacă și-au plătit întreținerea și așa mai departe. În mod evident, deși România dispune de o lege a accesului la informațiile de interes public, care e tipică pentru un stat de drept, modul în care ea nu este aplicată, și anume cu ajutorul Ministerului de Interne chemat să intimideze pe cetățenii care vor să o aplice, este tipic pentru un stat dictatorial. Oficialii au replicat că cetățenii care au cerut socoteală de felul în care sunt cheltuiți banii sunt, în majoritatea lor, membrii unui partid politic de opoziție. Acest fapt, însă, este secundar. Disputa nu este între un partid aflat în opoziție și altul aflat la guvernare. Disputa este între cetățeanul căruia îi este refuzat un drept legal și autoritățile de stat care încalcă legea fără a fi sancționate. Toată problema este că avem legi bune, dar nu avem stat de drept. Dacă am avea, autoritățile care ar nesocoti legea ar zbura a doua zi din post, fără replică și fără posibilitatea de a se mai întoarce acolo. Or, la noi, ce vedem? Vedem că numai cetățenii de rând respectă legea, autoritățile nu. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Horia Roman Patapievici.
În Ucraina, viața parlamentară a intrat într-o pauză neprevăzută după ce legislatorii opoziției au încercat cu multă energie să demonteze aparatura sălii de ședință, protestând astfel împotriva unor preconizate modificări ale Constituției. Mai multe despre acest mod neobișnuit de rezistență politică într-o relatare a corespondentului Europei Libere, Ascold Krușelnitski, prezentată de Lucian Ștefănescu.
Președintele Parlamentului ucrainean, Volodymyr Litvin, a suspendat legislativul ieri după desele întrerupere ale activității acestuia de către opoziție. Litvin, care sprijină majoritatea pro-prezidențială, a declarat că Parlamentul se va reuni din nou la începutul lunii viitoare și că la lucrările lui vor fi prezenți supraveghetori, cu misiunea de a menține ordinea la nevoie cu ajutorul forței. Opoziția a întrerupt ședințele Parlamentului, îmbulzindu-se la prezidiu, dând jos difuzoarele de pe pereți și deconectând aparatura electronică de numărare a voturilor. Opoziția se opune la modificările constituționale care, dacă vor fi adoptate, ar diminua drastic puterile noului președinte, ce urmează să fie ales în octombrie, și le-ar crește pe acele ale premierului. Ivan Zaieț, deputat din partea Partidului de Opoziție Ucraina Noastră, cea mai mare facțiune politică de sine stătătoare, a declarat că opoziția va continua aceste acțiuni. Acest proiect de a schimba Constituția este extrem de dăunător. Nu e nici pe departe o reformă, este doar o încercare de a păstra guvernul sub controlul oligarhilor și al mafiei și o încercare de a distruge națiunea ucraineană. Și atunci când eu nu am dreptul legal ca să-mi apăr poziția în Parlament pentru că îmi sunt negate drepturile din cauza că nimeni nu respectă prevederile Constituției, atunci am să sparg lucruri și am să fac tot ce pot pentru a preveni adoptarea acestui proiect. Zaieț susține că această campanie de a schimba Constituția este echivalentă cu o lovitură de stat. Potrivit noilor amendamente, viitorul președinte ar urma să fie ales prin vot popular direct pentru un mandat de 2 ani în locul celui actual de 5 ani. În 2006, Parlamentul, pe care majoritatea de acum crede că îl va controla, va fi acela care va alege președintele. Sprijinitorii președintelui Kuchma, majoritari în actualul legislativ, susțin că modificările propuse vor transforma sistemul politic dintr-unul în care puterea e concentrată în mâinile președintelui într-unul mai democratic, după model vest-european, în care Parlamentul are o putere mai mare. Opoziția, adică Partidul Ucraina Noastră, sprijinit de socialiști și de blocul de centru-dreapta, Iulia Timoșenko, acuză însă administrația Kuchma că dorește adoptarea acestor modificări pentru că știe că nu poate câștiga alegerile de la toamnă.
Departamentul de stat al Statelor Unite a anunțat că secretarul de stat Colin Powell se va afla la Tbilisi cu ocazia învestirii noului președinte al Georgiei. Powell va pleca spre Georgia la 25 ianuarie și va merge apoi la Moscova. Una din speranțele pe care și le pun Statele Unite în noua conducere de la Tbilisi este, în opinia analiștilor, speranța că aceasta va reuși să combată corupția endemică. La Tbilisi, de altfel, au apărut deja semnale pozitive în acest sens. Oana Serafim.
Încă înainte de victoria sa în alegerile din 4 ianuarie, Mikhail Saakashvili, liderul de la Tbilisi, a declanșat o aprigă luptă împotriva corupției și a celor care au făcut averi mari în perioada regimului Shevardnadze. Printre cei în arest deja, fostul ministru al energiei, iar pe lista de așteptare, președintele Federației Georgiene de Fotbal și fostul președinte al Căilor Ferate. Amândoi anchetați pentru fraudă fiscală. Au fost arestați de asemenea mai mulți importanți guvernatori locali. La începutul acestei săptămâni, procurorul general și-a anunțat și el demisia. Mikhail Saakashvili nu a făcut niciun secret din faptul că dorește ca procurorul general să fie un om al său, tânărul Irakli Okruashvili. Ceea ce trebuie în fruntea Procuraturii Generale este un manager de tip nou, care să nu fie pătat, care să nu dea înapoi și care să ducă la bun sfârșit această ofensivă împotriva corupției și căruia să nu îi fie frică de clanurile organizate în perioada regimului Shevardnadze. Okruashvili a cerut ca Parlamentul să voteze un important pachet legislativ care să-i permită să ducă legal această luptă. Parlamentul trebuie să vină cu un pachet de lege anticorupție care să dea procuraturii generale, autorităților statului, posibilitatea să îi investigheze de plin pe cei care au fugit din țară, să poată să îi judece și să îi condamne în absenția. Președintele ales a făcut deja schimbări importante și în Ministerul de Interne, unde cel puțin 30 de înalți funcționari au fost deja înlăturați.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale ale serii. La Tiraspol, deținutul Andrei Ivanțoc a încetat greva foamei, în care intrase la 28 decembrie, după ce a fost vizitat ieri de trimișii Crucii Roșii. Nu există prea multe informații în legătură cu starea sănătății domnului Ivanțoc. Dumitru Braghi și Iurie Roșca au luat apărarea generalului de poliție Nicolae Alexei, condamnat ieri la 5 ani de închisoare cu suspendare, iar Alexei, deputat pe PCD, a declarat că va contesta decizia în instanță. În actualitatea internațională, Casa Albă a anunțat că își menține planurile de transfer a puterii în Irak către o administrație provizorie până în luna iunie, ceea ce va amâna alegerile directe. Iar Ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, a declarat că Franța are în vedere posibilitatea să joace un anume rol în operațiuni de securitate în Irak, după ce tot Franța s-a opus războiului împotriva fostului regim al lui Saddam Hussein. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară bună în continuare.
Ați ascultat